Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. Dnešnou epizódou uzavrieme tretiu knihu a bude to epizóda, ktorá sa bude venovať chybám, teóriám a otázkam, ktoré ste mi poslali k tretej knihe. A ešte, kým začneme, tak pripomínam, že tento podcast nájdete aj na Hero Hero. A najnovšie epizódy na Hero Hero sú epizóda o Patronusoch a čoskoro pribudne aj epizóda o cestovaní v čase. Takže určite sa oplatí si tieto epizódy vypočuť. Nie sú iba z kníh, ale sú aj z mnohých dodatočných zdrojov. Takže nepochybujem, že tam každý nájde nejaké nové informácie, ktoré doteraz nevedel. Link na Hero Hero nájdete v popise tejto epizódy. Začnem hneď tou chybou a túto chybu som spomínala už úplne na začiatku knihy. A je to teda chyba na obálke, ktorú mám ja. Ide o prvé slovenské vydanie a teda ide o obálku, ktorú ilustrovala Marie Grand Pré. Čiže nie je to iba slovenská obálka, ale obálka, ktorá bola použitá v mnohých verziách knihy. A tá chyba na obálke je, že táto obálka zobrazuje finálnu scénu, respektíve teda tú scénu, kedy výjdu zo škriekajúcej búdy a Lupin sa premení. Akurát, že na tej obálke mesiac je nakreslený nie v splne. Pozerala som sa preto na ďalšie dve slovenské vydania. Jedno to paperbackové, ktoré možno máte doma. Tam je to už správne. Tu tiež nejde o slovenskú obálku, ale je to obálka použitá vo viacerých krajinách. A toto ilustroval britský ilustrátor Johnny Duddle. No a na vydaní slovenskom, treťom, ktoré bolo vydané pri príležitosti 20. výročia prvého vydania Harryho Pottera, tak tam je ilustrácia od Slováka Adriana Macha, ale na tejto ilustrácii nie je mesiac, takže tam táto chyba tiež nie je. Na väčšine verzií obálky, alebo teda na všetkých okrem jednej, ktorú som videla, je buď mesiac v splne, alebo tam mesiac vôbec nie je, takže nie je tam chyba. Ale okrem Marie Grand Pré ešte aj na švédskej obálke je spravená tá istá chyba. A tá obálka vyzerá úplne inak. Otázkou alebo zamyslením, ktoré tu mám ako ďalšie, je rytierský autobus a otázku toho, ako sa privoláva rytierský autobus. Podľa Stena Šampajka máte na privolanie rytierského autobusu vystrčiť ruku, ktorou čarujete, čo by asi znamenalo veľmi veľa náhodných privolaní rytierského autobusu. Podľa mňa by rytierský autobus v tomto prípade iba skákal medzi čarodejníkmi s vystretou rukou a nikdy by nezvládol nikoho nikam zaviesť. Ale kľúčová je podľa mňa iná vec, čo povedal sprievodca Stan Šampajk, a to, že je to pohotovostný dopravný prostriedok pre čarodejníkov alebo čarodejnice v núdzi. Čiže nestačí, že máte vystretú ruku, ale musíte byť v núdzi a potrebovať ten rytierský autobus. To, že vystriete ruku, je asi celkom bežné, ale ten prípad núdze je asi menej bežný. Takže týmto by sa zabezpečilo, že sa odstránia niektoré náhodné zavolania rytierského autobusu. No a Harry, keď privolával rytierský autobus, aj keď nevedome, tak nepochybne bol v núdzi, pretože bol so všetkými svojimi vecami na chodníku po tom, čo odišiel z domu svojich opatrovníkov. Ešte je otázka, či tá vystretá ruka má byť vystretá a má v nej byť ten prútik, alebo má byť bez prútika. V Harryho prípade to bolo asi bez prútika, lebo prútik mu vypadol a pri tom, ako sa ho snažil zachytiť, tak natiahol prázdnu ruku. Takže natiahovať ruku, s ktorou čarujete bez prútika, je asi už úplne málo bežné. Ja si to predstavujem stále ako hajlovanie, ten spôsob zavolania rytierskeho autobusu, ale možno sa mi toto iba nejakým nedopatrením vkradlo do mysle. Jediné potenciálne nebezpečenstvo, ktoré by som v tomto videla, je to, že rytierský autobus sa tak môže premiestňovať na miesto, kde sa koná duel. Viem si predstaviť situáciu, kde je niekto odzbrojený a teda dostane sa do núdze a natiahne ruku a tým privolá rytierský autobus, čo asi nie je veľmi príjemné, ak napríklad oproti nemu stojí nejaký smrťožrút a zrazu sa tam zjaví rytierský autobus a chudáci Stan Shumpike a Ernie Prank to môžu schytať. Ďalšia otázka, ktorú som už načrtla aj v podcaste a aj v otázkach na Spotify, bola otázka Remusovej premeny. A teda toho, prečo sa premenil až vtedy, keď na ňo zasvietilo mesačné svetlo po tom, čo vyšiel zo zúrivej vrby. Hoci už mesiac svietil dosť dlho a tma bola už dosť dlho, pretože už za súmraku vstupovali Harry, Ron a Hermiona do škriekajúcej búdy a Lupin za nimi prišiel ešte dokonca o pár minút neskôr. Našla som k tomuto viacero vysvetlení a niektoré sa mi dokonca celkom pozdávali. Nepripisovala by som to nutne J.K. Rowlingovej, podľa mňa tie vysvetlenia už napasovali skôr fanúšikovia a J.K. Rowlingová proste iba spravila chybu. Keby to mala dobre premyslené a rátala by s týmito vysvetleniami, tak by podľa mňa boli spomenuté v knihe. Takže toto budem považovať za chybu a kredit za jej vyriešenie patrí fanúšikom a nie autorke. Väčšinou sa teda snažím aj v tomto podcaste mať skôr pozitívny prístup k tým knihám a teda aj keď sú v nich nejaké chyby alebo otázky, tak snažím sa nájsť vysvetlenia v rámci knihy a v rámci Harry Potter sveta a nedávam hneď vinu na autorku a na to, že niečo nepremyslela. Ale v tomto prípade si skôr myslím, že toto bola nejaká chyba, lebo sa jej to hodilo do príbehu a že to vysvetlenie nemala úplne premyslené, lebo keby áno, tak by to v knihe bolo. No a teraz tie vysvetlenia. Prvé vysvetlenie, na ktoré som narazila, je vysvetlenie, že na vlkolaka sa Lupin mení, až keď je mesiac v najvyššom bode na oblohe. K tomuto som žiadny dôkaz v knihe ani v žiadnom inom diele Rowlingovej nenašla, takže táto teória nie je moja obľúbená. Druhé a tretie vysvetlenie zahŕňajú obe protivlkolačí elixír. Z týchto dvoch vysvetlení sa mi jedno páči viac a jedno menej, ale teda vieme, že protivlkolačí elixír sa užíva týždeň pred splnom. Ešte je trošku chybička, alebo teda nie úplne jasné, či sa užíva týždeň pred splnom raz, alebo týždeň počas celého týždňa pred splnom. Skôr to vyzerá na tú druhú verziu, pretože aj v posledný deň, keď už mal byť spln, tak priniesol Snape Lupinovi tento elixír. No a tie dve vysvetlenia obe počítajú s tým, že elixír nejako zjemňuje účinky premeny. Otázka je ako. Prvé vysvetlenie je, že na to, aby sa Lupin premenil, keď je pod účinkom protivlkolačieho elixíru, tak musí byť na priamom mesačnom svite. V 18. kapitole tejto knihy ale Lupin hovorí, že vďaka protivlkolačiemu elixíru si zachová po transformácii svoju myseľ a môže prečkať spln vo svojej kancelárii. To znamená, že on sa normálne premení na vlkolaka, avšak myseľ si zachová svoju, takže fyzicky tam tá transformácia je aj napriek tomu protivlkolačiemu elixíru. Čiže táto poznámka trošku kazí obe tie vysvetlenia, ale teda tá prvá interpretácia je, že protivlkolačí elixír tak stlmí účinky splnu, že pokiaľ nie je vlkolak priamo v žiare mesiaca, tak sa nemusí ničoho bať a nepremení sa. Druhé vysvetlenie je, že elixír premenu iba oddialil v čase a toto vysvetlenie sa mi viac páči, aj keď to prvé je asi pravdepodobnejšie. Je to viac v súlade s opisom v knihe, pretože naozaj Lupin sa premenil presne vtedy, keď na ňo zasvietil ten mesiac. A to by bola obrovská náhoda, že by protivlkolačí elixír oddialil ten nástup transformácie a presne na ten okamih, kedy sa aj objavil na mesačnom svite Lupin. Ale teda aj tieto vysvetlenia sú trošku v protiklade s tým, čo je v 18. kapitole, že Lupin sa aj po protivlkolačom elixíre premení, akurát si zachová svoju ľudskú myseľ a nie je nebezpečný. S Lupinom súvisí aj ďalšia poznámka, ktorú tu mám. A to je tá, že likantropia bola Rowlingovou použitá ako metafora pre HIV alebo AIDS. J.K. Rowlingová toto povedala v nejakom rozhovore už veľmi dávno, ale oficiálne to vyšlo aj v jednom z e-bookov, ktoré vydala v roku 2016. No a práve v 2016 sa to potom rozšírilo po médiách viacerých, viacerí o tom písali. A ona vtedy mala na Twitteri, vtedy keď bol ešte Twitter Twitterom, takú trošku nahnevanú alebo podráždenú reakciu, že robia senzáciu z niečoho, čo ona povedala už veľmi dávno a všetci fanúšikovia o tom už dávno vedeli. No a to, že teda likantropia, alebo teda menenie sa človeka na vlkolaka, je choroba, alebo teda stav, ktorý je spojený so stigmou a odmietaním alebo strachom väčšinovej spoločnosti, tak to je to, čo má likantropia spoločné s HIV. Mnoho ľudí na internete toto prirovnanie likantropie a HIV kritizuje, čo teda nie je nič výnimočné, keď niečo napíšete na internet, že sa nájde niekto, kto to skritizuje. V tomto prípade ale môžeme považovať niektoré výhrady asi za oprávnené. A z toho, čo som čítala, tak najväčšia výhrada nie je ani tak voči Lupinovi, ale voči Fenrirovi Greybackovi. Nielen Lupin je teda vlkolakom v tejto sérii, ale máme aj Fenrira Greybacka. No a práve Fenrir Greyback nie je tá tzv. Šedá postava, ktorá má aj dobré, aj zlé vlastnosti. Ten je úplne jednoznačne zlý a nemá absolútne žiadne odtienky. No a práve Greyback nereprezentuje nikoho spomedzi ľudí, ktorí sú nakazení HIV, pretože neexistujú ľudia, ktorí by mali vírus HIV a boli by kvôli tomu agresívni alebo zlí, alebo by mali iba jeden cieľ v živote, a to rozšíriť tento vírus čo najviac. Čiže táto metafora Rowlingovej podľa niektorých ľudí iba prispieva k ďalšej stigmatizácii a podľa mňa táto kritika nie je úplne neoprávnená. Aj keď teda v prípade vlkolakov je to iba na jeden deň v mesiaci, s výnimkou Greybacka, ktorý je taký stále, tak je to spojené so snahou o nakazenie ďalších, s nebezpečenstvom a s agresivitou. Čiže Rowlingová iba pridala ďalšiu stigmu k tej už existujúcej stigme. No a moja ďalšia poznámka, ktorú tu mám, sa tiež týka Lupina, a toto už je myslím posledné, keď budem o ňom hovoriť. A to bola výhrada, že som povedala, že to, že si nezobral protivlkolačí elixír v túto noc, bolo od neho nezodpovedné. A teda výhrada je v tom, že som povedala, že normálne je veľmi zodpovedný. A neviem, prečo som ho mala zafixovaného ako veľmi zodpovedného, ale on asi vlastne nie je až taký zodpovedný. Asi tuším, prečo som si to myslela, pretože asi bol najzodpovednejší zo záškodníkov počas školy, počas Rockfortu. ale teda potom sa už tak veľmi neukazoval a napríklad v 7. knihe chcel odísť od tehotnej manželky Nymfadory Tonksovej a ísť s Harrym, Ronom a Hermionou hľadať horcruxy, čo veľmi zodpovedne neznie od neho. Takže beriem späť, že Lupin bol zodpovedný a možno až taký zodpovedný nebol, takže nemala by som byť prekvapená, že si ten protivlkolačí elixír nezobral. No a keď už si sypem popol na hlavu, tak tu mám aj ďalšiu výhradu, a to správu, ktorú som dostala v súvislosti s menom Cho Changová. Ja som toto meno čítala ako Cho Changová, ovplyvnená hlavne anglickým filmom. Myslela som si, že je to aj v slovenčine, ale tam skôr počujem to ch, tak ako je to aj napísané po slovensky. No a tak, ako je to prepísané do slovenčiny, čiže s tým ch, je to správny prepis z angličtiny do slovenčiny a malo by sa to aj čítať. Ja filmy veľmi málo kedy pozerám po slovensky, väčšinou ich pozerám po anglicky a naozaj som si myslela, že aj v slovenčine sa to vyslovuje rovnako, ale asi skôr nie. A ja som tak trošku tušila, že v slovenčine sa čínske slova prepisujú z anglickej verzie, kde je H na H. Napríklad etnicita Hanovia, alebo teda Han, sa po slovensky volá Chánovia. Takže nebola som úplne nevedomá v tomto, ale nejako mi nenapadlo, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na postavy v Harry Potterovi. A teda bola som poučená a budem musieť asi teraz hovoriť Cho Changová, čo teda vôbec nie som rada, najmä preto, že sa blíži štvrtá kniha a piatá kniha, kde jej tam budeme mať dosť. A ja ju nemám rada už teraz, takže to, že budem musieť nepríjemne vyslovovať jej meno, nejako nepridá jej obľúbenosti, takže pripravte sa na veľa hejtu Cho Changovej. Ďalšia otázka alebo poznámka k tejto knihe sa týka záškodníckej mapy. Nie som si istá, či som už o tom nehovorila, dúfam, že nie. Ale teda otázka sa týka prítomnosti Petra Pettigrewa na tejto mape. Respektíve teda označenia Petra Pettigrewa na tejto mape. Fred a George mali túto mapu asi 4 roky. Ukradli ju totiž to Filchovi z kancelárie ako prváci a v tomto roku sú piataci a pred Vianocami ju dávajú Harrymu. Čiže mali ju zhruba 4 roky. 2,5 roka z tohto ich štvoročného používania mapy na Rockforte bol na Rockforte už aj Ron s Prašivcom. No a keď tam nebol Ron s Prašivcom, tak tam bol s Prašivcom Percy. Tie prvé 2 roky, keď ešte Ron nebol na Rockforte a Percy nebol prefektom, tak Percy mal ako domáce zviera Prašivca. Čiže na mape bol stále Prašivec ako Peter Pettigrew. Tak ho tam videl Lupin. Za 4 roky si Fred a George vôbec nevšimli, že v Percyho izbe a potom aj v Ronovej izbe býva nejaký Peter, ktorého nepoznajú a o ktorom nevedia, že tam býva. Toto meno, Peter Pettigrew, im dokonca mohlo byť aj povedomé, keďže jeho vražda bola jednou z kľúčových udalostí konca prvej čarodejníckej vojny. A bola to teda jedna z posledných vražd smrťožrútmi a stalo sa to v súvislosti s Potterovcami, takže určite to bola slávna vražda, teda tá údajná vražda. Nevšimli si to teda Fred a George, ale nevšimol si od Vianoc až po jún toto ani Harry. A to, keď už mal teda mapu vo svojom vlastníctve. Tu je tiež viacero vysvetlení a jedno také prešpekulovanejšie je to, že iba záškodníci mohli na mape vidieť iných záškodníkov a pre ostatných boli záškodníci skrytí. Čiže iba tvorcovia mapy, štyria, Sirius, Remus, James a Peter, sa mohli navzájom vidieť na mape, ale keby sa náhodou dostal k mape niekto iný a zistil, ako ju používať, tak by ostali chránení, lebo oni by sa tam neobjavovali. Na mape v knihe videl Petra Pettigrewa iba Lupin a nevideli ho tam ani Harry, ani Fred a George. Vo filme ho vidí aj Harry, ale v knihe to, pokiaľ sa nemýlim, vôbec nie je takáto scéna. Ja sa ale skôr prikláňam k jednoduchšiemu vysvetleniu, a to, že Fred a George sa na tú mapu nepozerali s týmto účelom, že by pozerali, kto kde je, a už vôbec si na mape nepozerali svojich bratov. Percy je najnudnejší na svete a možno sa stal zaujímavým, keď sledovali, či má niečo s Penelopou a kde sa spolu skrývajú. Ale vtedy síce Fred a George mali mapu, ale Percy už nemal prašivca, takže tam by Petra nevideli. No a Ron je Freda a Georgia mladší brat, takže je pre nich už z definície úplne nezaujímavý. Takže určite ani jeho syna mape nepozerali. Fred a George všeobecne nepoužívali túto mapu na sledovanie toho, kde sa kto nachádza, ale na sledovanie tajných chodieb a maximálne tak vyhýbanie sa Filchovi alebo Snapeovi. Na sledovanie ľudí mapu používal skôr Harry, ale ten si tiež nepozeral asi na mape úplne Rona, takže dá sa pochopiť, že si to nevšimol. No a nakoniec tu mám odpoveď na najťažšiu otázku, ktorú som dostala k tejto knihe. A to je otázka, ktorá je moja najobľúbenejšia pasáž a najmenej obľúbená pasáž. Začnem najmenej obľúbenou pasážou, možno by ste si vedeli tipnúť, že je to Metlobal. Je to preto, že v tejto knihe je ho fakt veľa. A nie, že by som vyslovene trpela, keď tie časti čítam, iba z nich nemám až taký zážitok, lebo ja si tie opisy neviem úplne predstaviť. Ja napríklad ani nechápem, ako môže niekto počúvať komentovanie futbalu alebo hokeja v rádiu a nevidieť to, lebo ja proste z toho opisu zo slov, keď to nevidím, nič z toho nemám. Ja si to neviem predstaviť. Takže preto opisy športových udalostí v knihách nemám rada. No a úplne najhoršie je to pre podcast, keď celá kapitola je iba o opise Metlobalových situácií, tak to je pre mňa ako zatrest robiť o tom epizódu. No a čo sa týka mojich obľúbených pasáží, tak sú to všetky, kde sú dôležité odhalenia, čiže rozhovory napríklad v troch metlách alebo v škriekajúcej búde, alebo aj momenty medzi Lupinom a Harrym v tejto knihe. Ale ešte mám jednu obľúbenú pasáž a to je pasáž, kedy sú chrabromilčania na transfigurácii po prvej hodine veštenia a McGonagallová zisťuje, prečo sú takí skleslí a študenti teda odhaľujú, že boli na veštení a že Harrymu Trelawneyová predpovedala smrť. Tak všetko, čo od tohto zistenia McGonagallová povie, je úplne skvelé. A moje obľúbené je teda, že Harry podľa nej určite neumrie, ale keby náhodou, tak nemusí odovzdávať úlohu. V podstate všetky časti, kde McGonagallová nejakým spôsobom komentuje Trelawneyovú, sú moje obľúbené. Takisto ako keď neskôr v piatej knihe McGonagallová konfrontuje Umbridgeovú. To sú tiež moje obľúbené časti. No a tým sme sa teda dostali na koniec jednej z mojich obľúbených kníh z tejto série. Ale nemusíte byť smutní, lebo teda aj štvorku mám rada a aj na štvorku sa celkom teším. A ešte predtým, ako sa dostanem k štvorke, teda k štvrtej knihe, tak nás čakajú, alebo vás čakajú ešte filmové epizódy, ktoré budú zrejme znova dve, lebo som našla veľa drobných zaujímavostí a informácií o natáčaní a obsadení, takže asi to vyjde na dve časti podcastu. No a potom mám pripravených aj pár bonusov a neskôr sa vrhneme teda aj na Harryho Pottera a ohnivú čašu. Takže toto je už z tretej knihy odo mňa naozaj všetko a počujeme sa zasa o týždeň. Majte sa krásne.